pertama yang saya nak betulkan bukan catuan air. Kita membuat pendekatan untuk memastikan bahawa sempena Hari Raya Aidilfitri ini, langkah berjaga-jaga dibuat awal supaya kesan daripada penggunaan yang tinggi disebabkan Hari Raya Aidilfitri dapat kita kurangkan beban kepada rakyat. Sebagai contoh, YB Farid di kawasan sini, di kawasan Batu Pahat, kita tahu bahawa setiap Hari Raya ada isu dari segi tekanan air yang rendah disebabkan penggunaan yang tinggi. Maklumlah, semua balik kampung. Saya jangka daripada 4 juta penduduk di negeri Johor ini, hampir 20 hingga 30% duduk di luar Johor Bahru, dan mereka balik pada masa ketika itu. Dan disebabkan peningkatan pengguna pada masa ketika itu, maka tekanan akan kurang.